Bueno, ba, hasiko gara kurtso hontako azken saioarekin irratien tarte irekiko dugu, lehenik eta behin, lehen aurreratu dugun bezala, Araba aldera begira jarriko gara, Alabedi irratiaren eskutik, eta mentxe dugu estudioetan, Jon Altza. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Zer moduz ondo?
Bueno, ondo. Atzo ekainako 28, eta gaura jetxoa, eta hemen nago goizeko arratsaldeko laura zer dira, eta mar, orain txe bertan, horrelako zerbait.
Bai, horre unguru, bai.
Bai. Pues hori, ez dakite egon inteken, ere txean siesta egiten, baina ez, nahiago zebrekin egon, neurin azken saioa.
Ba, oporru saina bintzat,
bai, bai,
nabari da.
Bai, bai, bai.
Hori eta ez da gutxi.
Ez da gutxi. Bueno, guri oraindik aste bete falta zaigu, zuek bai. Privilegiatuak zarete, zuen privilegioen kontzientzia hartu barko bueno. Zenukete.
Zer da aste bete kurtso osoaren bai, ondoren.
Egia da, arrazoia, arrazoia.
Bueno, Baion, hasiko gara ondoritzen baldin bazaizu, Arabako eta Gasteizko kontuen errepasoarekin, bai. Eta lehenik eta behin atzoko egunera begira jarri behar gara, izan ere, atzo, ba, bueno, egun luzea izan zen, aipatu duzu bezala, ekainako 28 izan zen atzo, izan ziren manifestazio asko oh, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, Gasteizen ere alaxe izan zen, baina etzen izan eguneko kontu bakarra, izan ere goizean, ba, bueno, etzuen egun gozoa utzi, goizean Guardia Zibilak egindako operazio batean atxilotu egon zirelako Gasteizen ere.
Hori da, atzo bertan goizeko 6:30 inguruan sartu ziren Guardia Zibileko kideak, Guardia Zibilak sartu ziren Letren Fakultatean, Farmaziako Fakultatean eta Gizarte Laneko Fakultatean. Ikasle gelak miatu zituzten, ordurako aldez aurretik pertsona batzuk ere hiru lagun atxilotu zituzten, edo bentsat goizaldeko lauretan badakigu Etxarri Aranazko zera bat, Etxarri Aranazko herritar bat atxilotu zutela, beste bat Galdakoztarra Gasteizen atxilotu zuten, eta beste hirugarren bat Zestoan ere atxilotu zuten. Eta guztia zetorren, ba bueno, hau Guardia Zibilaren operazioa izan zen, atzokoa, eta bueno, 2017ko irailaren 27ko gudari eguneko kontuen arira zetorren operazio bat zen. Baina bueno, egia da, aipatu beharra dagoela, ba bueno, aspaldiko kontua dela, eta bueno, el correo kere dezente markatu ditu, ikasle gela hoiek, Gasteizko kampuseko ikasle gela hoiek, eta da, bueno, ba, badiru diazkenean iritsi dela ikasle mugimenduaren aurkako operazio hau ere, bai.
Aipatu duzu jo niru atxilotu egon zirela, eta okerrezpan nago laugarren bat ere deklaratzera deitu zuten.
Horra, harrapatu nahi zu.
Sango nuke ikasle abertzaleakek informazio hori zabaldu zuela, baina bueno, ez da, ezen atxilotua izan, laugarren pertsona hori iritsi zaigun informazioa bintzat.
Bueno, eta atxilotutako hoiek ere askatu dituztela hori ere aipatu beharra dago, noski, Sansomendiko kuartelean deklaratu zuten Etxarri Aranazkoak eta Galdakoztarrak Gasteizen atxilotutakoak eta hori xe, bueno, bintzat askatu dituzte. Ikusiko dugu zertan geratzen den. Bueno, atzo bertan arratsaldean elkarretaratzea egin zuten operazioa salatzeko ikasle mugimenduko kideek eta bueno, ba esandakoa hortxe beste bueno, ez dakit kateatuta nahi gaituzte hortxe zurrunbilo horretan eta bueno, ba bueno, aterako gara momenturen batean.
Bai, bai, oraingoz beintzat orain edo duela urte batzuko hori da, egoera bapatean, berdinak berriro ere bizitzen ari gara herri hontan.
Bapatean horrelakoak iristen direnean esatu zu, ai, ene, berriz ere, eta bueno, egia da, gauzak hainbeste ere ez direla aldatu. Baina, bueno, ez duzu espero goizaldeko lauretan edo goizaldeko 6:30 jendea zure etxeko atea jotzera etortzea. Bai. Baina, bueno, gertatzen dira oraindik bai.
Bai, aipatuko dugu, honetaz gain, ba, bueno, operazioari haien izena jarri diotela.
Haien,
bai.
Osea, etortzen naiz ona, kolaborazio egitea, eta azkenean Maialenek ematen dizki xehetasun gehiago, nik ekartzen nituenak baino.
Bueno, alabedi.eusen horrela bentzat,
bai.
Jarrita dago informazioan, haien jarri diote operazionen izenari, eta Jon aipatu duzen bezala, ikusiko dugu honek ere nola egiten duen aurrera, oraingoz, atzo goizan atxilotutako, Guardia Zibilak atxilotutako hiru ikasle eta hiru gazte hauek askatu zituztela, eta ikusiko dugu nola egiten duen aurrera honek.
Horixe.
Jon, beste atxiloketa batzuetara ere pasatuko gara, baina bai. Oraingo hontan enuke esango mundu guztia desatxegintasunean utzi duen atxiloketa izan denik.
Jose Ignacio Irusta. Jose Ignacio Irusta, bai, hori jauna esan dezagun. Falange Basko Navarrako burua da. Eta baztanen atxilotu zuten joan den asteburuan, okerrez banaiz. Bai, hori larun batean jakin genuen horren berri. Eta esan dagoa, baztanen atxilotu zuten kontua da gizonak Gasteizen bizi dela. Baztanen alokatua zuen zera bat, baserri batean, sekulako arma mordoa zeratu dute, atxeban dute. Guardia Zibilak egindako operazioa da, uste dut. Gainera, honen zera ere badaukat, honen izena ere badaukat, Heimat. Antzaenez, aberria alemanez, ez dakit pixka, nik uste dut nazismoarekin lotuta, oso imaginatiboak dira Guardia Zibilak, bai. Operazioen izena jartzerakoan. Jose Ignacio Irusta atxilotu zuten, eta kontua da, akusazioa edo leporatzen diotena da armak izatea, legez kanpo, armak edukitzea, eta gainera hainbat kolektiboren aurka gorrotoa eta violentzia sustatzea. Horatu behar duguna da, orain dela hilabete batzuk, hemen, Alabedi irratiko persianan, bai. Atean, pintarak agertu zirela, falangearen uztarria eta gezi horiek logotipo hori marraztu zigutela, eta bestelako olako piropo batzuk jarri zizkigutela zeran. Eta ez da bakarra, martxoaren iruko egoitzan ere egin zituzten. Egia da garai beretsuan beste leku batzuetan ere agertu zirela pintadak, baina beste esku batek egindakoak ote ziren, baina egia da dena bateratxu gertatu zela.
Mehatxuak esan behar dugu askok jaso dituztela, izan ere Falange Basko Navarra izeneko Twitter kontutik asko izan dira, markatu edo markatzera joan diren...
Alternatiba, alderdia, eta hainbat eta hainbat izan dira, irainduak, eta pixka bat, gainera nahiko gauza, pixka bat arratoi zulo batekin konparatuta, eta nola baiteko proposamenak ere egiten zituen, ez du atzeko aterik, ez dakite oso...
Detalia azkematen zituen,
Hori da. Bueno, besterik gabe, hortxe, Jose Ignacio Irusta atxilotu egin zuten, askatu dute dagoeneko. Elkarrezketak ere egin dizkiote irratian, hori dela eta, enteratu gara honen arira, Falangek berak baduela bere irratsaio propioa.
Asterokotasunez, aitza uste dut.
Increíblea da, de hecho ya morboarekin jarrita gaur goizean gure... irratikide batzue jarri dute, eta pixka bat egin dute irratsaio komentatua, esan da, iruzkindua.
Bai.
Eta oso ondo pasatu dugu.
Futbol partidu bat retransmititzen egongo balira bezala edo, ez da?
Bai. Esan dakoa, dena dela, Jose Ignacio Irusta atxilotzen duten lehen aldia ez da. Berez gizon hau, naparra da.
Bai.
Ez dakite exaktamente nungoa, baina Zumbilan ere atxilotu zuten... Ja, Zumbilako lagunen batek esaten zidan, Zumbilan izan den operazio polizial haundiena, bakarra. Hori xebentzat, atxilotu zuten bere momentuan, antza denez, ez bera bakarrik, baizik eta bere kide batzuekin, eta hori xe, bentsat, barrez ari gara, baina
ez da barri egiteko kontua.
Kontuan hartzeko kontu asuntua da, beldurgarria ere bada neurri batean, baina, esan dakoa, beldurra sortzekoa baino, bentsat, adi egotekoa bai izan marko lukela.
Izan ere, operazioa aipatu duzu, duela astebete inguru izan zela,
Brida.
eta astebete beranduago informazio gehiago iristen ari dira, eta bere baserri horretan, alkilatuta zuen baserri horretan egindako erregistroan ere, hainbat eta hainbat arma aurkitu dizkiote.
Bai, sekulako arma bilduma zuen, hortartean gainera argazkian, ikusi alizan dugun argazkian, ez dakit ezote zegoen plaka bat, ere bai.
Bai, alabedi.eusatarian badago argazkia, beraz, nahi duenak sartu...
Baina, deigarria da plakaren kontu hori ez dakit Guardia Zibilarena, edo poliziarena, edo zerrena den, baina badirudi, zan dut, hori ere delitua izango da, ez? Pentsatzen dut horrelako bat, faltsutzea ere delitua izango dela. Baina, hortxe dago bintzat, eta hori. Gauza gutxi esateko, baina bai adi egon beharrekoa dela.
Izan ere soltatu zuten, askatu zuten dagoeneko, kalean dago berriro ere.
Bai, eta elkarrizketak ematen. Kontua da, hori, batzut izaten dira pegata kortikan. Fasismoa zure auzoan ere antolatzen ari da, ebita ezazu. Ebita dezagun, horrelako gauzak ere ebita ditzagun.
Horrelaxe dago kontua, Jose Ignacio Irusta atxilotua izan zela joan den astean, baina berriro ere kalean dagoela dagoeneko, falangista hau. Jon, bestelako kontuak eta kontu hotxeginak. Bueno, aurreko astean egon ginen zurekin eta kontatu zenigun, Sarrazarro jaien hasiera bazela hor, hasi dira, amaitzen ari dira, baina bueno, oraindik geratzen dira kontutxo batzuk. Horri inguruan hitz egingo diguzu, Sarrazarroren inguruan.
Bueno, amaitzen ari direla hori zuk esango duzu.
Bueno. Ostirala, ostirala.
Potentean ageratzen dalako, delako horregatik esaten dut.
Aste, joan den larun batean hasita, bi
ari. Baina uste duzu, bidea amaitzen denez dena amaitzen dela.
Bueno, base moduz doaz jaiak, aldezarreko jaiak, Jon.
Ba, oso ondo. Besterik gabe, ni behintzat aste honetan ez dakitzen bat kontzertu ikusteko aukera izan dudan. Noski jaioien barruan ere sartu zen, atzoko manifestazioa eta ondorengo gaztetxeko jaialdia ere bai, sexu askapenerako nazioarteko egun horren testu inguruan, eta gaur badira kontuak ere, bueno, esandakoa kontzertuak, egia da, kontzertuak solapatu egiten direla, bata bestearen gainean, kalean, leku batean, bestean, batera, eta bueno, ba, bueno segurako kontu pila. Besteak beste, bihar da egun
potenteena,
esan dezagun, egiten dute, urtero egiten dute jolas aldarrikatzailea, altxor aldarrikatzailea, ginkana. Egiten dute ginkana. Ginkana, taldeka parte hartzen dute, rollo tematikoa izaten da, eta oso kontu polita eta divertigarria eta izaten da.
Goiz, eta labedik ere bertan parte hartzen du.
Hori, horretarako aprobetxatu
nahi. Ah, behitu, barkatu ba.
Bai. Egiten dute horixe, jolasa, eta tartean alabedik tabernaren kanpoaldean orkutxin egongo gara gu, egongo da Maialen, besteak beste, eta egongo da beste jende bat, alabedik egingo duelako horrelako erretransmisio bat, eta gainera, bertan ere probak jarriko dizkiegu parte hartzaile. Beraz, hortxe, animatzen dena, alabedik tabernan hor, oso potea polita dago, larun batetan, eta eguraldi polita ere espero dugu, eta horren ondoren, egiten dute urtero herri bazkaria autogestionatua, alegia azuk eraman behar duzu zure jana, baina baita zure platerak ere, zure maiak, zure aulkiak, eta oso lotutata dago gainera Sarrazarroren aurtengo leloarekin, hortxe duzu aukera, izan domingera, eta hori xera egingo dutela. Aurten Santo Domingo kalean egingo dute, egiten dute urtero kale diferenteetan, lehenengo aldiz errepikatzen da aurten Santo Domingo kalea, orain dela urte batzuk ja salatzen hasi zirelako Santo Domingo kaleko bizilagunen egoera, dagoeneko, orain dela urte batzuk, hasi ziren nolabait ere ikusten, aurre ikusten, kale hori utzia zegoela, eta urten izan da ja lertu denean, bertatik desalojatu inbar izan dituzte bizilagunak, eta ez dakit zer, orain errepikatuko dute bertan, esan bezala, bertakoekiko elkartasunez.
Eta Sarrazarroko leloak ere, Santo Domingorekin lotura berezia du, lehen aipatu duzun lehenengo zatia, hortxe duzu aukera izan domingera, eta bigarrena, ante el abandono instituzional, solidaridad vecinal, eta horrek ere Santo Domingo kalearekin lotura duela.
Hasieratik salatu zuten, erakundeen utzikeria hori. Kontua da, honetatik tiraka, bihar bertan, arratsaldeko 8:30, nola esaten da Herreria kalea, euskeraz?
Edegile?
Ez, hori korreria da. Ah. Me kau la leche.
Errementari.
Errementari kalean, hoxe da. Errementari kalean. Errementari kalean, R64 izeneko tabernan, bihar arratsaldeko 8:30 aluak proiektua aurkeztuko dute. Gaur hitz egin dugu Arabaizpiden Lorea Burzakorekin. Lorea Burzako DJ-a da, DJ gisa... Mindre folklore izenarekin ezagutzen dugu, beti azten zait.
Ez da erresa oskatzeko.
Ez, Mindre folklore izenarekin ezagutzen dugu hori da, DJ gisa, eta bere proiektua da, eta bere asmoa da, bere helburua da, proiektu horren bitartez, aluak proiektuaren bitartez, musikaren estenan mugitzen diren emakumeak ikusaraztea. Eta musikaren estenan esaten dugunean ez dugu hitz egiten soilik musikariez, abeslariez, edo talde bat duten emakumeez, baizik eta ekoizle, programatzaile, DJ, diseinatzaile eta ilustratzaile diskoetan eta parte hartzen duten. Ez dakit, nolabaiteko musika ekoizpenaren kate guztietako emakumeez ari gara. Berak esaten zuen nerabezarotik zuen asmo bat dela aluak proiektua. Mm-hmm. Betidanik sentitu izan duela, ez behar bada ez diotela deitzen, gutxiago deitzen diotela. Baina bai esaten duela, nolabait ere gehiago demostratu behar duzula emakumea zarenean. Berak esaten zuen, gaztetatik, konbersazioak, elkarrezketak izaten zituztenean, lagun artean, ez zutela kontutan hartzen, bere hitza, musikari buruz hitz egiten ari zirenean, naiz eta berak sekulako harremana izan musikarekin, eta asko jakin, asko ezagutu, eta oroan hori bai zeratzen zuela. Bueno, kontua da, na, gainera asmoa dute, bueno, momentuz sare sozialetan badaude, Instagramen, Facebooken eta beste, proiektuaren aurkezpena izango da bihar bertan arratsaldeko 8:30etan esan bezala 74, baina gerora ere irailerako asmoa dute fanzine bat ateratzeko, eta bueno, nobedadeak, eta bestelako kontuak, eta horrelako kontuak egiteko. Noskia guztia lotuta dator, azken arroken emakumeen presentzia gutxaren urrengoa dela, eta oso lotuta daude gauza guztiak, eh? Baina, bueno, ba, Loreak esaten zigun, oraintxe dela momentua, bere egoera pertsonalak ahalbidetu diolako, ba, egoera lan kontuengatik, denbora libre gehiago, oraintxe jarri duela martxan, aitortzen du bera bakarri dagoela, baina espero duela emakume gehiago biltzea beraren gana. Beraz, Aluak proiektua.
Hori da, beraz, oraingoz aurkeztu egingo dela, Aluak proiektua, baina aipatu duzu bezala izango dugu proiektu honen berri beranduago ere kontu batekin edo bestearekin. Hauex, kokerrezpanago, Araba eta Gasteiz aldetik ekarri dituzun kontua. Jon, ez dakit amaitu horretik beste zerre aipatu nahi duzun, edo emetxe amaituko dugun?
Gorroto zaituzte dela, bukatu duzuelako eta oporretara zoaztelako ni datorren astean hemen aritu behar dudan bitartean. Oso txarra, oso txarra, oso destruktiboa.
Bueno, entzungo zaitugu izpidean ere datorren astean
egunero
bezala, fin, goizero, goizero.
Hori da.
Jon, amaitzeko gaur azken eguna dugu eta bueno, kanturen batekin agurtzea nahi zaitugu, eta zuk erabakitzeko utziko dizugu. Ze kanturekin esan nahi diozu agur aurtengo zebrabideari behintzat?
Bueno, pues elektrizitatea proposatu dizut lehen. Elektrizitatea bai, ze amaixen elektrizitatea, baina Lasti Partisen bertsioan.
Ba, horrekin agurtuko zaitugu. Eske,
nik uste dut atzo ekainaren 28an gaztetxean emozionatu egin nintzela pixka bat.
Musika. Giro oso polita egon zen, ez da?
Oso gaiztoa, oso gozoa.
Bai. Bueno, ba, zea maizen, Lasti Partisekin indako remix honekin agurtuko zaitugu, elektrizitatea bestiaren remix honekin. Jon Altza, eskerrik asko, bi astero behin kurtsonetan zehar zebrabideara Araba eta Gasteizko kontu guzti hauek ekartzeagatik fin, placer bat izan da. Bai, uda ona pasa, neria. Eta urrengo kurtsora arte.
Ongi pasa zebrak,
agur.
Aio.
Baker da dean biluzik antza Oñak buztirik lurraren erdian Belarrarekin kolazean Pentsamenduak joan egin zaizkit Egunarekin batera Iuntasunak egin nau negar malkoa Gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segundu betan nik ere oiukatu egin godut munduak azten banau luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut bentsate hori tanten artean bada ez bada banoa egak ez bada planetaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut behintzat euritan ten artean energiak edak usten duen alpegiaren aurrean eskatzen dieto oiukatu zizagalduei nirekar malko eken aldezatela lura nire ari marekin elektrizitatea banaiz gau iunonen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten banau luronek azkatzen banau zerbait utzi beharko dut bentsate hori tanten artean bada ez bada